Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 20 июль шаршамбы күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Татарстан районнарында жейгиз сәләт яшьләр оланнары быйылга үз эшләрен йомгаклап килә. Біз исә бүгенге тапшыруда сезне 10 ел элек Прагага килеп киткән сәләт яшьләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Берничә көнлек татар яш үсмерләренең танылган сәләт үзәге Шираттагы аланын тамамлады. Хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда инде 14 еллап эшләп килгән һәм күпләргә мәгълүм булган шушы сәләт хәрәкәте быел беренче тапкыр шетелгә чыгып, Чехи башкаласы Прага янында җәйге мәктәбен үткәрде. 40-ка якын яш үсмер 2 атна буена мәгълүмат технологияләре, шәхли фәһем, санақ лингвистикасы, икътисад, психология, инглиз, алман телләреннән дәресләр алды. Аларны Казан, Прага университеты галимнәре, Франция, Германия, Кушма штатлардан килгән белгечләр алып барды. Чехияда булудан файдаланып, яшьләр Азатлык радиосында да кунакта булып китте. Радиобызның тарихы бүгенге хәле белән танышты, үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алды. Ә инде алар арасыннан Айгил Шәвәлиева, Альберт Шакиров һәм Гәни Нурмөхәмәтов Азатлыкның чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашты. Анда сүз хәзерге татар яшьләренең дөньяны, андагы тәрәккыятны ничек күрүе, җәмгыяттәге хәлләрне, татар киләчәген ничек бәяләү турында барды. Хәтта хөрлек, демократия хакында да фикер алышынды. Сөйләшүне Азатлыкның Прага студиясендә Кәрим Камал алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә без яңа үзенчәлекле кунаклар белән утырабыз. Алар мәгълүм сәләт хәрәкәтенең әлеменә хәзер генә Чехияда үткән җәйләүендә катнашучы яшьләр Айгел, Гани һәм Альберт. Без бу мөмкинлектән файдаланып, әлбәттә инде аларга үзебезне борчыган һәм тыңлаучыларыбызны да борчыгандыр дип уйлыйм, сораулар бирергә булдык. Сәләт белән әңгәмә Аларның беренче чиратта Азатлык радиосы яктырткан темаларга, Азатлык радиосы турыдан-туры бәйләнгән темалар, күренешләргә карашларын беләсе иде. Шушы сөйләшү алдыннан без әлбәттә аралаштык һәм анда яшьләр, яш егет-кызлар Азатлыкның ничек итеп мәгълүмат бирүе, бу мәгълүматны кайдан алуы, аның битараф, бәйсез булуын ничек гарантияләү турында сораулар бирделәр. Без инде бу хакта фикер алыштык һәм хәзер менә шул фикер алышу нигезендә аларның үзләреннән дә ни уйлауларын беләсе иде. Нигә безне бу бик кызыксындыра? Чөнки гадәттә Азатлыкны инде олы яшьтәге кешеләр тыңлый дип санала, әмма безнең шатлыгыбызга сәләтчеләр, сәл кешеләр арасында да Азатлык радиосын тыңлаучылар шактый икән. Аларның әлбәттә карашлары, дөньяга да, азатлык эшенә дә карашлары бераз башкачарак. Чөнки аталар һәм балалар проблемасы ул һәр шир өчен, һәр җәмгыять өчен бар, яшәп килә, яшәде һәм яшәячәк тә. Яшьләрдә һәр заман ниндидер башкача карау гадәте бар. Тыңлаучыларыбыз өчен азатлык ул беренче чиратта демократиядә, ирекле җәмгыятьтә яшәү, шуңа ирешүне яклауны алга сөрү белән бәйле. Альберт, Гани, Айгел, нәрсә ул сезнең өчен демократик җәмгыят? Соңгы елларда ул хакта бик күп сөйләнеп, бу сүзнең ничектер эштәлеге дә юыла төште. Аны Русиядә булган җитешсезлекләр, җинаятьлекнең артуы, хусусилаштыру, халыкның миликсез калуына бәйли башладылар һәм ул күбрәк шундый тискәре мәгънәгә ия күпчелек халыкта. Ә менә яшьләр ничек уйлый? Нәрсә ул сезнеңчә демократик җәмгыятьтә яшәү?
Бу суроого албетте инде жооп берүү жеңилдерден түгүл, чүнки хазыр мында элеге мизгилде демократия сүзүнө яңадан бир мағына берип отуруу керек түгүл деп санайм. Чүнки чындан да анын мағынасы жоюла түштү. Лекин яшлар үчүн һәм шахсан менен үчүн демократия ул өзүн жашаган элде, өзүн жашаган дәүлөттө һәм жамгыятта өзүңдө болгон күчүнү, кувватыңды көрсөтө алуу һәм өзүң тилеген бийиктиктерге, урларга эрише алуу салаты. Һәм әлбәттә дәүләт мондай мөмкинлек бирергә тиеш дип саныйм, сәләтле балаларга һәм гомумән яшьләргә.
Ягъни синеңчә ул һәр шәхестә булган потенциалны мөмкин кадәр күбрәк ашу өчен механизм тудыруны аңлата.
Әйе, алай дип әйтсәк тә була.
Һәм шундый кызыклы фикер әйттең, моңа дәүләт шартлар тудырырга тиеш дидең. Ягъни демократия белән дәүләт шөгыльләнергә тиешме, я булмаса ничек ирешеп буласың ул демократиягә? Дәүләткә генә ышанып ятырга кирәкмени?
Дәүләткә генә ышанып ятып булмый әлбәттә. Иң беренче чиратта дәүләт үзенең җәмгыятен, үзенең халкына ышана аларга тиеш. Чөнки демократия дип әйтәбез икән инде, аның иң гади мәгънәсенең берсе ул халык идарә итү дигәнне аңлата бит. Димәк, әгәр дә халык идарә итә икән, дәүләт үзенең халкында шикләнмәскә тиеш. Әгәр дә дәүләт белән идарә итүне тапшыра алам дип санаган очракта гына демократия була ала. Шуңа күрә халык ягыннан да, яшьләр ягыннан да мондый омтылыш булырга тиеш. Үз кулларыңа алу ничек тә булса камилләштерә төшү дәүләтне.
Ягъни дәүләт менә шул халыкның демократик институтларына ныгытуы өчен нинди шартлар тудырырга тиеш, ләкин аны көйләргә, я булмаса нидер директивалар белән туктатырга, башларга, андый чараларга хокукы бармы дәүләтнең?
Дәүләтнең әлбәттә булырга тиеш дип саныйм, чөнки нинди генә ошрак булмасын, бары бердә башлап әйтүче һәм битереп әйтүче сүз булырга тиеш. Бер кеше артыннан яки берәр институт артыннан. Шулай булмаган ошракта бүгенге көндә, бүгенге җәмгыятьтә һәм бүгенге ситуациядә бик аяныч нәтиҗәләргә килергә мөмкин.
Синеңчә бу ниндер бер акыллы патша барыбер ул булырга тиеш инде?
Әйе, һичшиксез булырга тиеш.
Аны килешәсеңме сен моның белән?
Ну, минем фикеремчә, демократия турында сөйләшкәндә, бу төшенчәгә килгәндә, тагын бер төшенчәне күз алдында тотырга кирәк, ул да булса сивил җәмгыять. Миңа калса, демократияны тудырыр өчен бары тик ниндер икътисади яки сияси көч кенә җитеп бетми. Җәмгыят үзе әзер булырга тиеш. Мәсәлән, 90-нчы елларда безнең теге Русиядә инде бик күп көч куелды, демократия, базар мөнәсәбәтләре, икътисадын тудырырга һәм бу процессның тулысынча тормышка ашмавы, минемчә, шул инде җәмгыятьнең әзер булмавында, ягъни сивил җәмгыятьнең булмавында әле увакта. Хәзер һәм беренче чиратта демократияны туры өчен инде ничектер не була үскән кебек, җәмгыятьтә инде үсеш алырга булган тиеш.
Аның өчен нәрсә кирәк соң? Ни эшләргә тиеш? Җәмгыять үзендә шундый демократик карашларны, демократик традицияны ныгытыр өчен.
Төрле ысуллар бар. Беренче чиратта нидер белем алу. Ул да булса, гадәти теге китаплар уку, китап уку белеме түгел. Инде фәлсәфә, сәясәт белеме, башка халыклар белән тыгыз элемтәдә тору, үз йомыркаңда гына теге
ябылып ятмау. Ягъни мәгърифәтле булу. Айгүл.
Менә бу нинди мөмкинлек дигәнен шуны гомумиләштереп әйтәсе килә. Бигрәк тә яшьләрнең дә һәм гомумән шул ук цивил җәмгыятьтә сайлау мөмкинлеге булырга тиештер дип уйлыйм. Әйтик, шул ук мәгърифәт дип әйтикме без аны. Мәгариф, мәдәният һәм башка өлкәләрдә дә адам баласы өчен сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Ягъни дәүләт үзенең билгеле бер әйтик кыйммәтләрен генә түгел, кешеләргә башка халыкларның һәм башка дәүләтләрнең гомумән кешелек кыйммәтләренең бар төрләренә дә
юллары алдырырга тиеш.
Әйе. Ягъни бер үзенең кыйммәтләрен тойгырга түгел, төрле фикерләргә һәм кызыксынуларга юл куярга тиештер дип уйлыйм инде үземчә.
Кызыклы фикер әлбәттә, һәм тыңлаучыларыбыз үзешә килешер, кайберләре килешмәсә дә, кызык кеше бит әле ул үзеннән үзе генә туды да шул ук демократик традицияны белә башлады дигән сүз түгел, әйме? Ул бит аңа ничектер килергә тиеш. Менә гани әйтте, ул укырга, мәгърифәткә омтылырга тиеш дип. Бусы бер белем алу, икенче яктан инде белемле кешегә дә нидер каналлар аша бу хакта мәгълүмәт биреп бару мөһимдер.
Әгәр дә демократик җәмгыятькә әйләнеп кайтабыз икән, аны төзүнең дә тагын бер ягы ул иске уйлардан арану. Мин булдыра алмыйм. кемдер минем үчүн хал итешек, бары бир менге калмаяшак, менге болмаяшак деген ой буларга тийиштүү. Ул иски ой деп санайм.
Сиз азатлык толкунунда түгөрөктө сүйлөшүү тыңлайсыз. Анда Салет яшьлер аракети агзалары катнаша. Сүйлөшүүнү Карим Камал алып бара.
Менә сез Татарстаннан килдегез, әйме, Казандагы хәлне, Татарстандагы хәлне яхшы беләсез. Шул мәгълүмат кырында калыйк әле. Яш буын буларак сезгә менә татар телендә сез теләгән мәгълүмат алу мөмкинлеге тудырылганмы бүгенге көндә? Бармы инде шыганаклар? Булса ниндиләр, булмаса ниндиләрен теләр идегез?
Жынсы кызык, менә мин үзем Казан дәүләт университетының журналистика факультетына студенты буларак шуны айталам, масы күләм мәгълүмәт чаралары эшчәнлеге белән еш күрешергә һәм эшитергә туры килә, һәм дә бигрәк тә бу мәгълүмәт базасы белән дә эшитергә туры килә, һәм шунсы кызык, безнең менә бүгенге көндә әйтик, дәүләт җитәкчелек күләмендә ниндидер министрлык юк дип департаментлар юк, һәм аның шушы мәгълүмәт җитештерү белән шөгыльләнә бер әйтик җитәкче, бер идарә итүче бер оешма бар. Әмма
Татмедияны
күз алдында тотам. Менә һәм шунысы мөһим, Татмедияга килүче барлык мәгълүмәтләр дә рус яки башка телләрдә килә. Менә шушы башка телләрдә килгән мәгълүмәтләр соңыннан тәрҗемә ителә татар теленә.
Ягъни татар теле икенче урында тора инде.
Ягъни фикер әйтик бар шундый нәрсә, татарча фикерләү, русча фикерләү һәм башка телдә фикерләү. Һәр кешенең үз фикерләү, үз һәр кеше үз туган телендә фикерли. Һәм инде рус телендә яки башка телдә килгән мәгълүмәтнең иҗат итүчесе, әлбәттә, ул башкача фикерләгән. Һәм шуңа күрә дә монда шул ук татар кешесенә бәлки бер караганда яхшы да ул, чөнки ул башкача фикер белән дә таныша. Әмма дә ләкин татарча фикерне ишетүе азмы күпме, ничек дип әйтим,
җитешми сезгә.
Җитешми дип әйтә алам, әйе.
Без инде үзеннән үзе бу темага күчтек, чөнки азатлык ул татарча һәм башкача сөйләгәч, шул ук татарның һәм башкортның үз билгеләнү хокукын реализацияләүенә дә, дәүләтчелеген яшәтү, телен тоту, кулланышта, актив кулланышта тотуга да бәйле. Айгел инде татар теленең бүгенге хәле турында сүз кузгатты. Нәрсәгә бәйле соң ул? Нигә Казанда, Татарстан башкаласында татар теле шулай янә совет заманнарындагы шикелле артка шигерелгән планда кала бирә?
Беренчедән, менә мин үзем авыл мәктәбен, ягъни татар мәктәбен Шыпчын татар авылында тәрбияләнгән һәм татар телендә фикерләргә өйрәнгән кыз, килдем шәһәргә белем алырга. Һәм үземнең тырышлыгым һәм мин башкаларның минем сәләтемне күрү нәтиҗәсендә мин укырга кердем дип әйтик. Һәм инде килгәннән соң билгеле мин татар журналистикасы белгечлегендә татар телендә белем алырга дип килдем. Әлбәттә, рус телләре һәм чит телләрне өйрәнү бик фарыз дип уйлыйм, чөнки алар бүгенге җәмгыятьтә әйтик глобальләшү, ягъни хәрәкәте күзәтелгәндә ул кирәк, чөнки мәгълүматларны төрле чыганаклардан аларга тиешбез без. Төрлечә караш һәм безнең киңрәк фикерләү була. Ә менә бу татар теленең аз кулланышта булуы, шул ук югары уку йортларында, шул ук җәмәгать транспортында, әйтик шул урамда, ул шулай да минемчә татар халкының, татар кешесенең үз менталитетына бәйле дип уйлыйм. Шәһәр балалары алар башкачарак тәрбия алган. Алар үз фикерләре белдерү һәм анда менә бу татар телен тарату һәм татар телендә сөйләшү хәрәкәтен буенча күзәтсәк, күбесенчә шәһәр балалары йөри дип әйтик. Активрак хәрәкәт итә.
Ә бу татарга кылы дип бик шундый мәдәни гыйбарә генә кулландың, ә менә мискенлек дип атасак дөресрәк булмасмы?
Бәлки шулайдыр да, бу әйтик шул үз дәүләтең булмаганына бәйле дип уйлыйм. Чөнки барыбер әйтик сине яклаучы булмаячагына, сине яклаучы юк икән, димәк син нәрсәдәндер куркасың. Һәм шуңа күрә дә менә бу мискенлеккә төренәсең.
Сез азатлық тулқынында түгәрәк үстәл сөйләшүн тыңлыйсыз. Онда Совет яшьләр хәрәкәте әгъзалары катнаша. Сөйләшүне Карим Камал алып бара.
Менә без янә шул демократия проблемасына әйләнеп каттык. Чөнки менә мисал өчен Көнбатышта мине бер кем якламый дигән проблема һәм инде бигрәк тә дәүләткә ышанып яшәү юк дәрәҗәсендә. Бигрәк тә Америкада анда һәркем үзенә ышанып яшәргә күнеккән, ул ил шул менталитет нигезендә кырылган. Ә нигә соң ул бездә бар ул? Нигә без ниндер олы агайны көтеп яшибез? Менә килердә безгә иреклек бирер, килердә дөрес итеп әйтер, килердә минем тормышымны рәтләр дип. Нигә ул кеше үзен үзе үз тормышын рәтләргә алынмый?
Бәлки ул буыннан буынга килгән стереотиптер дип карап буланы. Мәсәлән, әгәр дә соңгы гасырның, узган гасырның тарихына күз салсак, 70 елыбызны без совет җәмгыятьтә үткәрдек. Совет җәмгыятьтә инде бөтен инициативалар тыелган иде. Һәм коллективизация, инде күмәк хуҗалык тудыру идеологиясе алга сөрелгән иде. Һәм хәзер инде совет хакимияте, совет җәмгыяте юкка чыккач, без үзебезне башка рейсларга сала ала алмыйбыз тиз генә. Аңа әзме күпме вакыт кирәк. Әлбәттә, ул эш авыр булырга, авыр бу инде ул җиңелш түгел. Әмма дә ләкин аны үтергә кирәк һәм аны үтә торган иң актив группа ул да булса хәзерге яшьләр. Һәм мәсәлән, Татарстандагы ситуацияга килсәк, минем фикеремчә, әлеге минутта масса күләм мәгълүмат чараларына турында сөйләшкәндә аларның азлыгы, аз булуы беренче чиратта күзгә салына. Ә инде билгеле булганча, масса күләм мәгълүмат чаралары ул хакимиятның 4-нче бер тармагы итеп санала. Теге идарә итүче, законнар чыгаручы һәм
мәхкәмә
канатларынан тыш.
Менә син саннары әз дидең. Сан бер нәрсә сыйфатына килгәндә булган кадәрсе, менә шул аз булса да аның бит әле сифат мәсьәләсе бар. Ул канәгатьләнерлекме?
Минем фикеремчә, иң төп, иң мөһим критерий ул да булса, мәгълүматның төрле буы, плюрализм, әзмедә булса, плюрализм булырга тиеш. Кеше төрле мәгълүмат чараларын укып, карап, яисә интернетта белеп, үзенең фикерен үзе эшләргә тиеш. Аңа ниндер информацияны җиткерергә генә кирәк, үзе анализлаштырып, үзенең фикерен үзе чыгарырга тиеш. Ә хәзерге вакытта кызганычка каршы телевидениедән дә, гәҗитләрдән дә инде әзер информацияны тапшыралар һәм информацияны да түгел, инде әзер фикерне кешеләрнең башларына салырга ниятлиләр.
Төрлелек ягыннан ул сезне канәгатьләндерәме? Төрле булуы, я булмаса ул берүк төрлеме? Үзгәртеп кору чорында нәрсәсе истә калган, анда басмалар да, аннарысы инде электрон медиа чаралары да күбрәк була башлады. Алар күп иде шуннан да. Алар төрле иде. Ә хәзер Көнбатыштан караганда бигрәк тә күренә. Төрле хөкүмәттән тыш оешмалар зарланалар, аны яптылар, моны яптылар. Бу бәйсез түгел, бу Газпромныкы, бу дәүләтнеке. Татарстанга килгәндә мәгълүмат чараларының төрлелеге, татар телендәге мәгълүмат чаралары турында сүз бара. Сезне канәгатьләндерәме?
Татар телендәге мәгълүмат чараларында мин кызганычка каршы төрлелек күрмим. Бәлкем ул кадәр кызыксынганым да юктыр, ләкин шулай да җитми дип саныйм. Чөнки каягына барсаң да, каягына карасаң да, күбрәк масса күләм мәгълүмат чаралары алар ничектер бүген әйтелгәнчә 3 көнлек дан артыннан куалар. Күбесе кызганычка каршы. Әлбәттә халык кызыксынып укый. Әлбәттә кая да булса гауга чыккан икән аны уку күпкә кызыклырак. Ә менә шын дөреслек ул ничек кенә шундай күңелсез булмасын, укырга күңелсез булмасын. Ул шуннан да бик кирәкле әйбер дип саныйм. Ләкин икенче яктан карасак, бүгенге халыкның хәленә килсәк, ул бик акыллы. Халыкның аңгырашагы күптән бетте инде. Аңа мәгълүмат җитә, чөнки татар телендә булмаса да интернет челтәре бар. Теләгән кеше мәгълүматны интернет челтәреннән һәр яклап ала ала.
Урысча инде.
Урысча булса да, инглизчә булса да, халык белемле шуннан да. Һәм әгәр дә килсәк, ни өчен халык үзе әйдәп бармый, нишләп Көнбатышта дәүләтне көтмиләр, ә бездә көтәләр дип сорау бирәбез икән, халыкның акыллылыгыннан килә. Чынлыкта, кемдә булса, менә җәмгыятьтә яшәгән кеше ул дәүләттән күптәннән бәйсез инде. Ул үз көнен үзе күрә, ул үзенчә яши белә, ләкин шул ук вакытта әйдәп сүз әйтми, чөнки үз өченә җаваплылык алмый.
Ягъни бу өлкәдә идеология өлкәсе дип әйтегенде, чөнки ул икътисадка карамый, әмма гомуми идеологияга килгәндә дәүләт үзенең контролен каты тота һәм безнең халык әлегә моның белән килешә, ниндидер бер комфорт сизә.
Идеология дигән
Ну, идеология дигәнем инде шушы рухи өлкәдә, шулык медия мәсьәләсендә.
Мин алай дип әйтмәсәм, дәүләтнең ул кадәр йогынтысы бу мәгълүмати чараларга минем өчен сизелми, мәсәлән. Мин шәхсән мин мәгълүматкә кытлык кичермим. Һәм ул мәгълүматны дөрес дип саныйм.
Ягъни син аны төрле телләрдә аласың, син инглизчә беләсең, әйме?
Әйе, ярыйсы.
Әйе, күбесе шундый фикер яшәп килә ул. Мин кирәк кадәресен татарча укыйм, кирәк әгәр дә татарча таба алмасам, урысчасы бар, я булмаса башка телдә дигәне. Ләкин менә мондай куркыныч юкмы бу мәсьәләдә? Әгәр дә сез татарча мәгълүматны көн күреш турында, аш пешерү, кәбестә үстерү турында гына аларга өйрәнеп, хукукый, сәяси, бигрәк материаллар турында урысча укырга күнексәгез, ул сезнең фикерләүегезне дә башка телгә күчермейме һәм сезнең татарлыгыгыз инде шулай итеп әкренләп юыла дигән аңлатмыймы?
Бик кызыклы факт алдында куйдыгыз. Менә монсы белән тулысынча килешәм, чөнки үзем авыл егете. Шәһәргә килгәчтән иң куркытканы, иң шок каттырганы Казан каласында татарча да сөйләшмиләр, русча да сөйләшмиләр, татарча белән русчаны икесен бергә кушып сөйләшәләр. Бу ике тел өчен дә бик куркыныч. Ә инде татар теленә килгәндә, авылдан килгән егетләр алар татар телен белгәне күренеп тора, русчалар сөйләшә алмыйлар, чөнки акцентлары бик көчле. Ләкин мин аны саныйм татар теленнән оялу дип. Чөнки җәй көне авылга ял итәргә кайталар, Казан егетләре, алар күпкә мәгълүмат чараларына алар катлык кичермиләр, беләләр. Аларда интернет бар, аларда күп каналлы телевидение бар, һәм әлбәттә ул малайлар тартыла. Алар бит текә булып күренәләр. Һәм бу әлбәттә әйне кичкенә вакытта салынып кала, баш мине һәм аннан соң алга таба да үзен белгертә дип саныйм.
Бу проблемага шәһәр егете кебек карасым килә. Мин үзем Казан егете, Казанда тудым, Казанда үстем һәм 10 ел укуымны татар мәктәбендә үткәрдем. Менә Аллаға шүкір, шул татар мәктәбендә укып, гомумән гаиләдә сөйләшүемдә татарча гына булгач, әзме күпме татарча сөйләшүемне саклап калдым. Әмма дә ләкин Казан дәүләт университетына кергәч инде, анда хәтта татар егетләре белән аралашканда да без күбесенчә урыс телен кулланырга нишектер мәҗбүр. Һәм шундый кызык факт килеп чыга. Мәсәлән, 3 яки 4 татар егете, татар яшьләре сөйләшеп торалар ки, бер урыс егете килә һәм гомумән урыс гына түгел, татарча начар сөйләшкән. Мәсәлән, группадашыбыз. Һәм шундук сөйләшүебезнең татарчадан урыс теленә күчерәбез.
Бусы борынгы гадәт, мәсәлән, мин дә хәтерлим, ул элекке еллардан килгән. Менә һәм аны мин Айгел күтәргән проблемага мискенлеккә бәйләр идем, чөнки бездә ниндидер шундый үз телебездән кыенсыну. Безне менә бу каршыбызда торган кардәшебез аңламыйдыр, әйдәгез аның теленә күчү дигән бер ниндидер комплекс та дип атап буладыр инде аны. Ансы яңа нәрсә түгел.
Һәм тагы бер менә факт, бер миңа бик ошап бетмәгән нәрсәне әйтәсем килә, ул да булса, күп татар яшьләренең татар теленә караганда, хәтта рус теленә түгел, ә менә инглиз теленең башка чит телләрен югарыга кую. Алар татар телен укырга теләкләре юк, әмма дә ләкин алар чит телләрне укырга телиләр. Әлбәттә, хәзерге дөньяда 21-нче гасырда ниндидер халыкара телләрне белергә мәҗбүри фарыздыр. Әмма дә ләкин үз туган телене отмаска шулай ук фарыз булып каладыр, минемчә.
Айгел, сиңа сорау бирмәде дип карап утырма миңа. Соңгы сорауны сиңа бирәм, һәм аннары сиңа инде Ганида, Альбертта җавап бирәләр. Һәм шуның белән инде без түгәрәк стеләбез нәтиҗәләр без. Сөйләшүдән әллә ни күңелле сурәт чыкмады, әйме? Ләкин алай да пессимизмга биреләсе килми бит инде.
Иң элек әйтеп узасы килә, һәр кеше үз мисалында үз өчен генә җавап бирә ала, мин кемдер өчен җавап бирә алмыйм, чөнки һәр кешенең үз кыйммәтләре һәм үз тормышы, үзенең максатлары. Шәхсән мин шушы милләтнең бер баласы һәм инде шушы милләтнең төшерү дә, күтәрү өстендә күтәрү мәсьәләсендә дә минем үз өлешем бардыр дип уйлыйм, чөнки әйтеп узганымча мин бу милләт баласы. Әгәр дә инде хатын-кыз буларак, кыз бала буларак, минем өстемә бик зур бурыч йөкләнгән. Ягъни бу гаиләдә балага татар тәрбиясен бирү, татар теленә өйрәтү баланы, һәм дә әлбәттә татарча узан тудыру иң элек. Бүгенге көндә минем үземнең иң төп бурычымны менә шунда күрәм. Ә инде җәмгыят мәсьәләсенә киңрәк караганда, бу мәсьәләгә чыннан да бер кеше генә булдыра һәм бер кешене чишә торган сорау дип уйламыйм, чөнки милләт мәсьәләсен бер кешене чишә алмый.
Әгәр татар халкының юкка чыкмауын теләсәк, без һәрберебез, мин, син, сез, алар бу юнәлештә эшләргә тиеш. Балаларны татар мөхитендә тәрбияләргә тиеш. Татар телен үзара сөйләшүдә кулланырга тиеш. Ул мен татар булып калырга кирәк.
Альберт,
бүгенге көндә без шундый заманда яшибез. Беркем дә татарча сөйләшкән өчен берәүнең дә авызына сукмый. Шуңа күрә кабатланып булса да әйтәм, татар халкының үз язмышы әлбәттә үз кулында. Сәләт оешмасының бик якын дусты һәм анда күп еллар эшләгән туташ Гөлназ Гарипованың шундый шигъри юллары бар. Чәчкә идем, тигәнәккә әверлә барам бугай. Салкын карый миңа хистәшем ай. Менә татар халкы үзенең яшьләренең ничек итеп чәчәктән тигәнәккә әверлә баруын аңласа һәм әлбәттә аны күрсә, шул аңлау җитәр дип саныйм. Һәм шул вакытта барысы да әйбәт булачак. Үзебездән генә тора, бары тик әлбәттә турайып басырга һәм горур алга барырга кирәк.
Бик зур рәхмәт сезгә. Эштәлекле һәм матур сөйләшү узды кебек. Шуңа күрә бу сөйләшү әле соңгысы булмас иншалла. Мин аеруша сезнең татарчагызның искитмәле булуына сыкланып әйтергә тиешмен. Шул яктан караганда сез һичшиксез азатлыкның бик якын дуслары. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сау булыгыз.
Азатлыкның Прага студиясендә үткәрелгән Сәләт яшьләр хәрәкәте әгъзалары катнашлыгында булган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз, аны Кәрим Камал алып барды. Азатлык архивын таңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.